Areena.
Mun isovaari Jussi lusi 1,5 vuotta valkoisten pitämillä sotavankileireillä. Mun oli vaikea ymmärtää, miten tollaista oli tapahtunut suomalaisessa lintukodossa ja vielä omalle sukulaiselle. Ja miten se selvisi sieltä hengissä. Vaikka mä olin löytänyt Jussista mun faijan piirteitä, esimerkiksi sen, että se osasi yleensä puhua itsensä pulasta, mun oli todella pinnisteltävä, että mä voisin eläytyä tuohon tilanteeseen. Onneksi mä löysin lähteitä, jotka vei mut lähelle sitä kokemusta, jossa Jussi joutui selviytymään. Mutta sittenkin tuli vastaan yllätyksiä, koska Jussin tapa selviytyä keskitysleirillä oli jotain sellaista, mitä mä en olisi voinut ikinä kuvitella. Jussi kärrättiin sodan alettua helmikuussa 1918 pois Kankaanpäästä tekastu murhayrityssyytä niskassaan. Se vietiin Seinäjoen vankileirille, jossa vierähti 8 viikkoa. Sieltä tie vei Närpiön leirille kesäkuuhun asti. Kevään ajan Suomessa riehui punaisten ja valkoisten verinen sisällissota, joka maksoi 37 000 ihmisen hengen. Valkoisten voittoparaatia todistettiin Helsingissä toukokuun 16. päivänä. Ylipäällikkö Mannerheim ratsasti kauniilla Neptun ratsullaan pitkin tietä, josta tuli sittemmin Mannerheimin tie. Jussi oli osa 400 punavangin joukkoa, joka kuljetettiin kesäkuun alussa junien karjavaunussa Närpiöstä Dragsvikin keskitysleirille. Mä käytän termiä keskitysleiri, koska sitähän nämä vankilat oli. Leirejä, joille keskitettiin valtionvihollisia. Tämä sana on juurtunut myös suomalaiseen tutkimussanastoon, kun puhutaan vuonna 1918 tapahtumista. Jussin vankeusajan kirjeet, nämä just, jotka Tuulikki oli vienyt kansanarkistoon, antoi mulle mahdollisuuden tulkita Jussin ajatuksia ja elämää Piikkilän kaitojen sisällä. Setissä on 19 kirjettä ja 5 postikorttia. Toinen kullanarvoinen paketti oli väitöskirjatutkija ja historian opettaja Sture Lindholmin mainiokirja Vankileiri helvetti Dragsvik, jossa Jussikin mainitaan muutamaan otteeseen. Se oli muun muassa pitänyt vangeille joulupuheen Dragsviken kirkossa, mikä on varmasti ollut vanhalle kirkonhalveksijalle ja pappien vihalle aika hankala paikka. Kaikkien avaavin hetki oli Lindholmin kanssa käyty puhelinkeskustelu. Kävi ilmi, että Jussin selviytyminen Suomen historian synkimmästä vankilasta on sanalla sanoen omituinen tarina. Jussi ei ollut mikään uhrin riutuva reppana, joka vaan odotteli kuolemaansa, vaan enemmänkin tämmöinen viekas kettu, jopa määrätietoinen ja röyhkeä selviytyjä. Fahler Nordvall, sukuarkiston ensimmäisen mapin, ensimmäinen kirja oli aika kylmäävä. Se oli hauras, rusehtava paperi, joka tuoksui museolta. Oli kolkko fiilis pitää kädessä samaa paperia, jonka oma isovaari oli omin käsin kirjoittanut Närpiön vankileiriltä yli 100 vuotta sitten. Sitä samaa paperia oli pitänyt käsissään todennäköisesti myös Jussin isä Kalle, Maria-äiti ja nuoremmat sisarukset. Fyysinen kosketus sukulaisiin haudan takaa. Huolimatta Jussi ja Kalle isän viileistä väleistä, Jussi osoitti jokaisen kirjeen isälleen, osoitteena ytimekkäästi Kankaanpää. Tässä on ote yhdestä vankeuskirjeestä toukokuulta 1918.
Olen nyt täällä Närpiön vankileirillä. Velkaa olen tehnyt 60 markkaa, millä olen saanut silloin tällöin ostaa voileipää. Ruoka täällä tahtoo olla vähän tiukka. Jos olisitte lähettänyt minulle voita, muutamia leipiä, 1/2 kiloa sokeria sekä 1 paidan ja alushousut. Huhujen mukaan meitä pitäisi viemään Tammisaareen tutkittavaksi.
Jussi mainitsemat huhut piti paikkansa. Lindholm kuvailee kirjassaan vankien junamatkaa, joka ei ollut todellakaan mikään bisnesluokareissu. 2 päivää helteisessä karjavaunuissa, joiden lattiolla loi matkalla kuolleiden ruumiita, ulostelijan useassa. Kaupan päällisenä vankien keskuudessa riehui vielä punatautiepidemia, joka tiputti heikoimpia kuin kärsisiä. Sodan hävinneitä punaisia oli vangittu 80 000, ja viranomaiset yritti paniikissa keksiä jokaiselle sijoituspaikan. Yksi niistä oli Tammisaaren Dragsvik, venäläisiltä sotilailta tyhjäksi jäänyt kasarmi, jonne kuljetettiin 10 000 punavankia sodan jälkimainingeissa touko-kesäkuussa. Osa punaisista oli ammuttu jo vangitsemisen hetkellä, mutta leireillä kuoli 14 000 ihmistä lisää. ja Dragsvikin kuolleisuus oli kaikista vankileireistä korkein. Sen paikalla on nykyään muistomerkki, jonka alla on Suomen suuri joukkohauta. Sinne kipattiin noin 3000 punavankia, jotka oli kuollut nälkään, kulkutauteihin tai mielivaltaiseen väkivaltaan. Sture Lindholmin mukaan Dragsvikissä vallitsi viidakon lait. Jokainen oli omillaan ja jokainen yritti selviytyä, miten parhaaksi katsoi. Se oli ihmisoikeuskatastrofi, jonka vertaista ei ollut edes Venäjän keisarikunnan pahimmissa vankiloissa. Näin asiaa luonnehti leirin lääkäri Robert Tigerstedt. Kesäkuun puolivälissä Dragsvikissä oli täyshärdelli, 8500 tutkintavankia ilman mitään tietoa huomisesta. Mun oli mahdotonta kuvitella Dragsvikin arkea. Vartijat hakkas vankeja mielensä mukaan, safka ei ollut nimeksikään ja tappavat kulkutaudit ylläs löyhkäävissä kasarmeissa. Joka päivä tuhannet ihmiset jonotti tuntikausia ruokaa helteisellä hiekkakentällä. Jos ei omistanut ruokakippoa, joutui jakamaan kulhon muiden vankien kanssa. Siitä sitten hörpittiin vuoron perään pilaantuneesta turskasta tehtyä keittoa, eli kalliokalaa. Puolet jengistä yrjösi sen saman tien ja menetti jokaisen kropassa olleen kalorin. Lisäksi oli terävistä akanoista leivottua murikkaleipää, joka repi suoliston hajalle ja aiheutti veriripulia. Mut hei, onneksi aamiaisella sai puolikkaa suolasille. Oli ihana onnenpotku, jos sattui saamaan pääpuolen. Siinä oli enemmän syötävää kuin häntäpalassa. Pahimmillaan vangit sai 800 kaloria päivässä, kun miehen normaali päiväkulutus on 2500 kaloria. Siitä voi jokainen tehdä omat diettilaskelmansa. Jussi kuvaili kirjeessään vankeusajan jälkeen, että sopat oli niin järjettömän pahoja, että myöhemmässä elämässä kaikki safka maistui.
Minä olen ollut 1,5 vuotta sellaisilla kursseilla, missä opeteltiin syömään. Vankileirillä annettiin kerran päivässä vajaa litra sellaista ruokaa, mikä oli keitetty puolimädäntyneistä hapankaaleista tai mädästä turskasta. Sekin maistui peevelin hyvältä, kun sitä olisi saanut vain enempi. Minusta on kaikki ruoka hyvää.
Vangit jahtas lisää syötävää, mistä sattui saamaan. Epätoivoisimmat kaivo kuolleen hevosenraadon maasta, ahmi mädäntyneet lihat ja järsi luut. Vartijat ampui variksia piikkilankaitojen päältä. Niistä oli hauska katsoa, kun vangit vaarasi veressä päin kuolleista linnunraadoista. Jos soppajonossa horjahti, etuili, hidasteli tai yritti santsikierrokselle, saattoi saada luodin otsaan. Hyvällä tuurilla vaan roimittiin selkään etusormen paksuisella metallikepillä tai pampulla. Hygieniasta ei ollut puhettakaan. Meri oli metrin päässä piikkilankaidan takana, mutta kastautumisyrityksestä palkittiin konekivärin luotisuihkulla. Suurimmalla osalla ei ollut muuta omaisuutta kuin täitä kuhisseet repaleiset vaatteet. Laihat alastamat äijät kyyristeli pallit heiluen pienten patojen ympärillä, jossa ne keitti ainoita vaatteitaan saadakseen loiset tapettua. No, entäpä sitten isovaari Jussi? Sillä ei ollut aikomustakaan jäädä surkuttelemaan kohtaloansa. Mä luulen, että Jussi mietti asiat todella simppelisti. Jos täältä meinaa selvitä hengissä, on hankittava mahdollisimman paljon ruokaa ja mahdollisimman nopeasti. Toinen terveyttä edistävä tuote oli tupakka, jolla sai ostettua vartijalta hakkaamattomuussuojan tai pulahduksen meressä. Sture Lindholm kertoo, että voimakkaimmat ja viisaammat vangit teki mitä tahansa saadakseen luottovangin statuksen. Se tarkoitti työtä keittiössä, ruumiinkantajana, joukkohaudan kaivajana tai sairaalassa. Mutta duuneja oli rajoitettu määrä ja halukkaita riitti. Tämä hengissä selviämisen kuningasidea, jonka Jussi sai, oli suoraviivainen ja simppeli, niin kuin parhaat idikset yleensä on. Jussi ymmärsi, että parasta ruokaa sai sairaalassa, ja sinne pääsi joko sairastumalla tai hankkimalla sieltä työpaikan. Mä meinasin tikahtua nauruun, kun mä tajusin Jussin juonen. Se päätti pokata sairaanhoitajattaren. Näin se saisi huonoimmillaan ylimääräistä sääliruokaa tai parhaimmassa tapauksessa duunimestan sairaalasta. Niinpä se alkoi maleksia siellä sairaalaliepeillä heittämässä läppää hoitsuille. Kun muut venttaili viikaten miestä, Jussi flirttaili henkensä edestä. Nojari päivät päästään sairaalan seinään ja nauratti neitoja. Yhdessä kirjassa on mahtava kohta, jossa Jussi kertoo kotiväelle, että tälle pitää alkaa huolehtia ulkonäöstä, sillä sairaalassa oli 30 hoitajaa. Oikein hauskoja tyttöjä kaikki. Taitavaksi lahjojaksi oppinut Jussi pyysi kotoa tavaralähetyksiä tuttujen vartijoiden nimille. Oletettavasti se maksoi palveluksista röökiaskeilla. Se tilasi suorat housut ja valkoisia kauluspaitoja, eikä mitään tärkkikauluksia, vaan niitä parempia, silitettäviä. Tarinointi ja tyylikkäät vetimet tuotti tulosta. Jussi sai sairaalan johtajattaren päädiakonissa Edith Sjöstenin huomioon. Sjöstenin ruotsiksi kirjoittamassa päiväkirjassa Jussi jopa mainitaankin. Kuvaus menee vapaasti suomennettuna jotenkin näin. Pitkä, vaalea, voimakas ja kirkas silmäinen. Hän näyttää olevan jonkinlainen johtaja, mutta luulenpa, että otan hänet sanitääriksi. Jussi juoni siis onnistui, mutta työ sairaalassa ei ollut herkkua. Jussi kirjoittaa itkeneensä usein itsensä uneen. Ihmisiä kuoli kirjaimellisesti käsiin. Ruumit rajattiin kottikärryissä upouteen joukkohautaan. Kuolleiden joukossa oli Jussi hyviä kavereita Kankaanpäästä sekä uusia leirituttavuuksia. Kankaanpään kylänseppä ja työväenyhdistyksen puheenjohtaja Frans Hakalakin oli tuotu Dragsvikkiin odottamaan tuomiota. Hakala oli sairastunut nopeasti leirille tultuaan ja makasi sairaalassa. Toisaalta oli ihan mukavaa, että paikalla oli kotopuolen luottokaveri, mutta toisaalta Jussi piti nyt huolehtia Hakalan hengissä pitämisestä. Sairaalassa sentään tarvittiin vähän enemmän ruokaa, Jussi kertoi kirjeessään.
Minä olen täällä sanitaarina. Täällä on huomattavasti parempaa ruokaa. He saavat kaurajauhoista leivottua leipää 100 grammaa, kaurajauhovelliä 0,5 litraa ja juurikassoppaa 1 litran päivässä. Potilaat ovat kuitenkin niin nälkiintyneet, että ne eivät ruoasta parane. Hakala on täällä heikossa voinnissa. Minä olen aina silloin tällöin jelpannut häntä ylimääräisillä voileivillä.
Kaiken tämän lopullinen tavoite oli saada sotarikolliset oikeuden eteen, jos ne ei sitä ennen sattunut kuolemaan. Tutkintavangit venaili tuomiotaan viikkoja, jotkut jopa kuukausia. Tuomiovaihtoehtoja oli 4. Syyttömäksi toteaminen ja välitön vapautus, ehdonalainen vankeus, kuritushuonetuomio tai kuolemantuomio. Tuomittavia oli niin paljon, että valkoiset oli perustanut useita osastoja jakamaan oikeutta. Lindholmin kirjan mukaan osasto numero 77 jakeli kirkkaasti kovempia rangaistuksia kuin muut. Tämä oli vankien painajainen. Mitä tahansa muuta, mutta ei 7-7 tuomittavaksi. Kuinka ollakaan, kun Jussi sai tietää oman tuomio-osastonsa, arpalipussa oli numero 77. Mulle yksi koskettavimmista Jussin teksteistä oli postikortti Tammisaaren tuomiopaikalta heinäkuun 11.1918. Jussi ei kirjoita mitään pelosta, kauhusta tai kuoleman odottamisesta. Tutulle vartiosotilalle annettu postikortti on pelkkä lakoninen tiedote siltä varalta, että se olisi jäänyt Jussi viimeiseksi.
Olen parhaillaan vartoamassa sisään tutkinta- ja tuomiopaikalle, missä saamme tuomiot ja kerrotaan, minkä verran rangaistusta annetaan. Nurmisen Kalle on tässä sotilaana. Se lähettää teille tiedon, jos itse en ole tilaisuudessa sitä tekemään tuomioni suuruudesta.
Oikeudessa valtionrikosoikeuden puheenjohtaja Nordenstreng luki todistajalausuntoja, joita oli antanut Jussille tutut kankaanpääläiset valkoiset isännät, suojeluskuntalaiset ja koulukaverit. Valaehtoisissa lausunnoissa muisteltiin Jussin vaiheita väkivaltaisena ja vaarallisena kansankiihottajana. Talollinen Kalle Joukanen todisti, että röyhkeästi ja uhkailevasti käyttäytynyt Fahler oli johtanut lakkotoimintaa ja keräillyt talollisten nimiä papereihin, jossa heidät velvoitettiin noudattamaan 8 tunnin työpäivää. Talollinen Myllykangas kertoi Fahlerin sanoneen, että pian laillinen järjestys kumotaan ja sosialistit ottavat vallan. Lisäksi hän oli kertoman mukaan pelotellut pellonlaidalla Myllykankaa jo valmiiksi heikkohermosta poikaa niin pahasti, että tämä oli saanut hermoromahduksen ja kuollut. Fahler oli kieltänyt ihmisiä syömästä jäkäläleipää ennen kuin papitkin sitä syö. Suojeluskuntalaisia hän oli uhannut ampumisella. Oli kuultu puheita, joissa Fahler oli lausunut, että ellei muu auta, niin seipäällä ja väkisin ajetaan ohjelmamme läpi. Poliisikonstaapeli Alpin mukaan Fahler oli paikkakunnan suurin kiihottaja. Mainittiin myös hänen olleen Kankaanpään punaisten johtaja. Yhdestä asiasta todistajat oli yhtä mieltä. Heidän mukaansa Jussi oli syypää suojeluskuntaryhmän päällikön murhayritykseen. Niinpä syyttäjä vaati Jussin tuomitsemista valtion ja maanpetoksesta rangaistuksena 8 vuoden kuritushuonetuomio ja menettämään kansalaisluottamuksensa 12 vuodeksi.
Lyödän mätkäyttivät 8 vuotta kuritushuonerangaistusta. Syytökset minua kohtaan olivat niin mustia ja valheellisia kuin ihminen tehdä voi. Minut leimattiin punakaartin perustajaksi, lakkokiihottajaksi, päälliköksi sekä suurimmaksi villitsijäksi paikkakunnalla. Ja todistettiin, että minä muka ammuin suojeluskuntalaisia niiden tullessa kankaan päähän sekä monta muuta syytöstä todistetaan oikeaksi.
Kuritushuoneen rakennus oli leirin ainoa mesta, jossa vangit oli lukkojen takana. Tyynynä oli tiiliskivi ja laverisänky oli seinällä viisikin päällekkäin. Ulkoilemaan ei päässyt, ellei ilmoittautunut vapaaehtoiseksi lapiomieheksi kaivamaan lisää tilaa joukkohautaan. Isommat ja pienemmät toimitukset tehtiin huoneen keskellä olleeseen saaviin. Kirjeitä tai lähetyksiä ei saanut lähettää eikä vastaanottaa. Jos sellaisesta jäi kiinni, sai vesikoppirangaistuksen. Mulla ei koskaan selvinnyt, mitä vesikoppi tarkoitti, mutta luultavasti ei mitään hyvää. Jussi kuvailee olleensa pieni lintu, jonka ilkeä pikkupoika oli ottanut kiinni ja laittanut häkkiin. Onneksi Jussi oli pelannut korttinsa oikein. Häneen ihastuneet sairaanhoitajat sai kuulla tuomiosta ja pyysi saada Jussin takas sairaalahommiin. Luottovankina se pääsi lusimaan parempaa kämppään, joka oli kooltaan niinkin iso kuin 24 neliötä.
Meillä on täällä paljon luottoa ja vaikutusvaltaa. Meitä on tässä sellainen viiden miehen huonekunta. Meillä on sähkövalotkin ja toimimme opettajina lukutaidottomille vangeille. Säännöllisesti syödään joka päivä 3 kertaa. Syötyjen voileipien lukua ei voi päivässä laskea. Perunoita, voita, lihaa, leipää, teetä ja makkaraa on pääasiallisesti syöty. Meillä sanitaareilla on täällä vapaammat liikkumismahdollisuudet. Saadaan käydä uimossakin niin monesti kuin haluttaa.
Jussi alettiin pyytää kyläilemään hoitajien asunnoissa. Ensin oli päiväkahveja ja sitten jopa iltakahveja. Hoitajat kävi ihan vartavasti kaupungissa ostamassa pullaa. Oli selvää, ettei tällainen pelehtiminen henkilökunnan ja vankien välillä ollut sallittua. Mitään tarkempia yksityiskohtia noiden tapaamisten sisällöstä ei ole. Oli se sitten ihan vaan kahvijuontia tai jotain muuta, niin homma päättyi kehnosti. Nimittäin tieto tapaamisista oli kiirinyt vankilajohtajan korviin, ja kuinka ollakaan, yhtenä päivänä salainen kahvikerho jäi rysän päältä kiinni. 3 sairaanhoitajaa sai potkut, mutta Jussi välttyi lisärangaistuksilta, luultavasti hyvien vartijasuhteidensa takia. Kirjeiden perusteella se piti katseen tiukasti tavoitteessa. Pois oli päästävä ja elävänä.
Vanhempana sanitäärinä sain kunnian ylentyä ylisanitaariksi. Hakala sai hurjan 12 vuoden tuomion. Hän on mennyt hyvin huonoksi ja ellei asia kohta selviä, niin Hakala ei selviydy tästä reissusta. Täällä ei tietääkseni enää muita kankaanpääläisiä olekaan. Ne ovat kuolleet kaikki. Minä ja Hakala ollaan kyllä tehty päätökset, että tänne me ei kuolla. Oli asiat miten tahansa. En tiedä, miten pitkä aika kuluu siihen, kuin me kankaanpään suurimmat anarkistit ja hulikaanit, villitsijät ja herra ties mitä nimiä meillä onkaan, kävelemme kankaanpään kaduilla.
Mitä pidemmälle aika kuluu, sitä vähemmän vankeja Dragsvikissä oli. Kuolema, armahdukset ja ehdonalaisiksi muutetut tuomiot teki tilaa leirille. Jäljellä olevien olot koheni vuoden 1918 loppua kohti mentäessä. Sairaalasta Jussi siirtyi töihin kuritushuoneen vastaanottoon ja lopulta koko talon parhaaseen hommaan ruokavaraston hoitajaksi. Ja sitten kävi se kaikkein uskomattomin juttu. Jussi alkoi lihoa. Mä en keksi mitään niin epätodennäköistä lihomispaikkaa kuin keskitysleiri. Kirjeestä voisi päätellä, että Jussilla oli toisinaan suorastaan mukavaa. Se kirjoitti, että ei siellä kotipuolessa tarvitse olla ollenkaan huolissaan. Ruoka on yllin kyllin, sänkyvaatteetkin saatiin. Jussi jopa elvisteli, että hänellä oli notkuvammat pöydät kuin nälkää nähneessä kotipuolessa. Lisäksi väitti omistamansa 3 tupouudet nahkasaappaat, monia housupareja, erilaisia takkeja ja useita pareja sukkia. Melkoinen suoritus kuritushuoneen vangilta.
Olen nyt täällä ruokatavaravarastolla. Meitä on tässä 4 miestä, tuttuja poripoikia. Leipomo on aivan vieressä, keittiöt samassa talossa, niin ja ymmärtäkää loppu itse. Joulusapuskat meillä oli silmät kiinni paremmat kuin teillä. Karehtikaa, jos tahdotte. Minä muuten niinä talvina kuin kotona olin painoin 75 kiloa. Nyt minä painan 85 kiloa.
Elettiin lopputalvea 1919. Jussi oli ollut vangittuna yli vuoden. Vankileirien olot oli alkanut kiinnittää huomiota lehdistössä. Eduskunnassa demarit vaati, että kaikki punavangit, jotka ei ollut syyllisiä murhiin, piti armahtaa ja laskea ehdonalaiseen vapauteen. Jussin kohdalla mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Vaikuttaa siltä, että keväällä 1919 Jussin mieli alkoi järkkyä. Masennusaikoja seurasi kohinakaudet, eli ne maaniset ajat. Varmaan viimeinen niitti oli se kuritushuone. Mä mietin, että ei ole mikään ihme sen jälkeen, kun Jussi oli kokenut soppajonot, kärännyt tovereitaan joukkohautaan ja paskanut ämpäriin pimeässä kopissa, johon se oli määrätty 8 vuodeksi. Kirjeet muuttui sävyltään sekaviksi. Välillä ne oli aggressiivisia, välillä lannistuneita. Joskus taas täynnä valoisia tulevaisuuden suunnitelmia, jopa unelmia vapautumisesta vappuun mennessä. Uho ja vimma paistaa läpi tästäkin kirjeestä, jossa Jussi kuvailee vankilaa laivaksi, jota ohjaa hullu perämies.
Aika kuluu sellaisella vauhdilla, että ei tahdo aivastaa ehtiä. Tässä rytäkässä on mennyt joulut ja uudet vuodet, härkäviikot ja pääsiäiset. Vapun päivänä se tekee muutoksen. Ja minä en ole enää tässä laivassa, missä on hullu perämies. Antaa ajan kulua vain. Pökköy pesään, että vauhti lisääntyy. Sitä pikemmin päästään mielen haaksirikkoon, mikä Raamatun ja kaikkien muiden pyhien kirjojen mukaan tällaisen holtittoman elämän perästä tulee. Minä tunnen ruumiissani sellaista salaperäistä voimaa, mikä sisäisen vimman pakotuksesta kasvattaa minulle koppavaa ruumista ja vielä koppavampaa puhetapaa. Tässä on muuten pitänyt kiirettä politikoinnissa, joten lopetan tämän kirjeen, minkä Puolan linnun tietä tulemaan.
Vasemmista painoi eduskunnassa päälle punavankien vapauttamisen puolesta. Keväällä ja kesällä 1919 vankilat alkoikin tyhjentyä armahdusten johdosta. 1,5 vuotta lusinut ja 10 kiloa lihonut Jussi vapautettiin ehdonalaiseen heinäkuun lopussa. Kylänseppä Hakalakin oli selvinnyt hengissä vapauteen. Siviilissä punaiset oli otettu kuristusotteeseen. Työväenliikkeet oli lakkautettu, vasemmistolaisten kokoontumisvapauksia oli rajoitettu ja punainen lehdistö asetettu julkaisukieltoon. Jos valkoiset kuvitteli, että vangit oli saatu henkisesti nujerrettua, ne oli monien osalta väärässä. Myös Jussi oli entistä vihaisempi ja palasi vapauteen kostomielessään.
Ne ovat harvat sielut siellä kankaan päässä, joille täältä päästyäni alan sanomaan edes päivää, puhumattakaan muusta. En tiedä, onko siellä ryhdytty puuhaan työväenyhdistyksen henkiin herättämiseksi, ellei kiireesti toimeen. Kun minä, pääkiihottaja, saavun täältä kiihotuskursseilta, toiminnan pitää olla aluilla. Ei teidän tarvitse surra, että poikanne on tuomittu 8 vuodeksi kuritushuoneeseen sen takia, että se on ollut sellaisen aatesuunnan kannattaja, jonka takana seisoo miljoonat ja taas miljoonat. Näin ollen en vartoo armahdusta rikollisen tavoin. Vartoon jokaiselle ihmiselle kuuluvaa oikeutta.
Outona paradoksina voi pitää sitä, että vankeus itse asiassa pelasti Jussin hengen. Vangitsemisen jälkeen kankaan päässä Paskoletto-nimisellä suolla oli telotettu 3 punaista. Ruumit oli tungettu avantoon ja luut löydettiin vasta 30 vuotta myöhemmin. Jussi olisi isolla todennäköisyydellä ollut telotettujen joukossa, jos se olisi pyörinyt kankaan päässä vapaana miehenä. Jussi selvisi Dragsvikin keskitysleiristä puhumalla. Faija huijasi Meilahden seurakunnan pastorilta rippikoulutodistuksen. Saavutuksilla on eronsa. Mä luulen, että Jussi oli pohjimmiltaan rehellinen mies. Sillä oli taito lukea ihmisiä ja kyky puhua porukka pökeryksiin ilman tarkoitushakusta valehtelua. Mun faijalle on pudonnut Jussin geenialtaista puhumisen lahja. Jussin piikikkään sarkasmin, terävien ideoiden ja kultakuorutteisten sanojen tilalla faijalla oli värittely ja patologinen valehtelu. Jussi oli hionnut retoriikkaansa vankeuden aikana lähelle maksimia. Sen tuli pian huomaamaan 15 000 satakuntalaista duunaria ja yksi luvialainen blondi. jonka sydissä ja ruokapöydässä mäkin on pikkupoikana istunut. Käsikirjoitus ja luku, Aksa Faaler. Jussin ääni, Matti Ristinen. Tuotanto, Jakso Media ja Yle Draama.